Den sangen av Brorson er skrevet over teksten vi skal ha i formiddag fra Lukas 7. Jeg er ikke noe glad i forandringen i siste verset i den nye sangboka, for det står opprinnelig i det verset: Jesus, takk at du tilsteder meg å komme deg så nær. Altså, Jesus, takk at du gjør det slik, altså, at du legger til rette slik, at du ordner det slik, at jeg får komme nær til deg. Og nå står det noe platt: Jesus, takk at alle steder får være deg så nær. Og så er hele poenget borte. Takk at du har gjort det slik, at jeg får komme nær til deg. Og når du skal lese teksten, og vi skal se på den, så ser du at det er noe av det store i nettopp denne teksten. Vi talte i går om gjenfødelsens nødvendighet, og vi kunne, de som ikke kjente Ragnar og meg bedre, kunne tro at han nå tok han et oppgjør med meg i det han sa til åpning, og det gjorde han jo ikke. Og det skal vi også se når vi taler det, at det henger på det dypeste sammen, dette med gjenfødelsens nødvendighet vi snart om i går, og det vi hørte nå. Vi skal tale om, jeg kalte det gjenfødelsens kilde. Og da skal vi si at nettopp det som vi fikk høre til åpning, der ligger gjenfødelsens kilde. Den ligger i dette uforskyldte. Å få lov til å ta imot det av bare nåde hos Jesus, hans frelse. Vi skal be. Ja, himmelske Far, vi takker deg. Takk at du vil at vi skal komme til sannhetserkjennelse. Du vil at vi skal bli frelst. Og så har du samlet oss som ordet ditt, og så er vi så hjelpeløst avhengig av at du er her, med din ånd. Du som kan overbevise våre hjerter, overbevise om synd, om rettferdighet, om dom. Du som kan forklare Jesus for hjertene våre, slik at vi ser ham. Nå ber vi, kom du hos oss, til oss. La oss få et møte med deg. I ordet ditt. Amen. Lukas 7, og vi skal lese fra vers 36 og ut kapittelet i Jesu navn. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår. Og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv: var denne mann en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham: Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa: Mester, si det. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa: jeg antar den som han etterga mest. Han sa til ham: du dømte rett. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene. Men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne: dine synder er deg forlatt. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv: hvem er denne som endog tilgir synder? Men han sa til kvinnen: din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Vi talte om Nikodemus i går. Han forsto det, som alle fariseere, at det å bli frelst, det var ikke noe som var så, som på en måte var av naturlig fødsel i den forstand. Og han tenkte det, som alle fariseere, at det måtte en alvorlig forandring til i livet hans. Det måtte en forbedring, det måtte et hellig liv, og bønn om Guds nåde og tilgivelse. For det var fariserne ganske opptatt av. De ba gjerne salme 32 og salme 51, Davids botsalmer, om nåde, om tilgivelse. De tenkte det, at når et menneske alvorlig søkte Gud, og la vind på å gjøre etter hans ord, så ville Gud være nådig. Og så ville han tilgi dem det som de manglet. Og så ville han hjelpe dem til å leve med han. Og derfor var det også slik de tenkte at det mennesket da som levde et pent, ordentlig og skikkelig liv, det hadde i seg selv på en måte et bevis på at Gud var med. Det var en bekreftelse på at Gud var med dem og støttet dem. Hadde det ikke vært slik, så hadde de vært som alle de andre. Vi leser om fariseeren i tempelet, ikke sant, som takker Gud at han ikke er som de andre. Underforstått, hadde det ikke vært for deg, Gud, så hadde jeg vært som de. Men nå er det din nåde og godhet imot meg som gjør at jeg er der jeg er. Og så var det også slik da, at de som da ikke var slik, men som levde i synd, ja, det var jo et bevis på at Gud hadde overgitt dem til seg selv. At de var forkastet, og det var ikke noe håp for dem. Det er lett å komme inn i den tankegangen, for den ligger også nær, at det å leve med Gud, det er alvorlig forbedring, og at gjenfødet som vi talte om i går, det er denne livsforandringen, at jeg bestemmer meg, jeg skal slutte med det, og så skal jeg begynne med det og det som hører med til å være en kristen. Og lykkes forbedringen, synes det at jeg er annerledes enn denne verden, så tenker jeg det at ja, så har jeg vitnesbyrd og kjennetegnet på at jeg er en sann kristen. Nikodemus og Simon, som vi leste her, de hadde lyktes. Og så tenkte de det, at de hadde kjennetegnene. Og så reagerte de nok begge to, i hvert fall denne Simon her reagerer helt åpenbart. På Jesu omgang med syndere, det passer ikke inn i tankegangen. Denne kvinnen, og jeg tenker selve situasjonen, jeg vet ikke hvordan du og jeg hadde reagert, hvis det var et menneske vi kjente altså som en åpenbar synder, et menneske som levde altså et åpenbart syndig liv. Tenk deg situasjonen i et pent, flott hus, med en slik hedersmann som Simon, med sikkert spesielt innbudte gjester, og så kommer det ei der som overhodet ikke passer inn, som ikke var på gjestelista i det hele tatt. Og ikke bare at hun kommer inn der, men de lå jo til bord, så Jesus ligger da vendt med ansiktet mot bord, ikke sant? Og så hadde han bena bak seg, og så går hun der, og så begynner hun å gråte ved føttene, og så tørke føttene med håret sitt, kysse disse føttene. Selve situasjonen vil jeg tro noen av oss ville reagert på som usømmelig. Når de visste hva slags kvinne dette var. Og Simon reagerer, dette passer seg ikke i hans hus. Og han reagerer på at Jesus ikke reagerer. Han syns det at hvis Jesus virkelig var en profet, så burde han forstått hva slags kvinne dette var. Og så hadde han sendt henne på dør. Og jeg tror du og jeg lett hadde tenkt sånn. Det tror jeg. Vi kjenner ikke noe til denne kvinnens historie, annet enn at det som ligger i ordet, det var at hun nok levde altså som en prostituert. Kanskje hadde hun ikke moralsk kraft til å komme seg ut av det. Bundet av synderlyst, kanskje av pengebegjær, eller hva det er, djevelens mange listige bånd, så har hun forblitt der. Og hun kjente nok til dommen, hun hadde nok fått sine blikk, det var kjent i byen hva slags kvinne hun var. Og så tenkte hun, det er ikke noe håp for meg, det nytter ikke. Og så har hun fått høre, så mange syndere og tollere, fått høre ryktet om Jesus. Det står om de at de holdt seg nær til Jesus for å høre han. Hvorfor det? Var det slik som mange sier i dag, at Jesus han var jo så romslig, han tok imot syndere og tålte dem, for han hadde akseptert dem, sånn som de var i sitt syndeliv. Fant hun her en som kunne støtte henne, på en måte akseptere henne, at også hun, med sitt liv, hørte Gud til? Nei. Det var ikke sånn. Det var ingen som talte så alvorlig om synd som Jesus. Alvorligere enn fariseerne og de skriftlærde talte han om synd. Vi må aldri tenke det, som mange tenker i dag og sier i dag, at Jesus han var sånn romslig, at det var liksom det spilte ingen rolle. Uansett, så aksepterer han. Det er en sang, jeg siterer den ofte, og jeg synes den er helt forferdelig. Du vet vel om at du er verdefull, en svensk sang. Du er elsket for din egen skyld. Gud aksepterer deg. Det er dagens nådeforkynnelse, men det er ikke bibelsk. Det er ikke sant. Og Jesus var ikke slik. Det første han begynte med å tale, det var dette. Omvend dere. Han gikk inn der som døperen Johannes slapp, og fortsatte hans forkynnelse. Omvend dere. For himlenes rike er nær. Vi skulle jo vente det at syndere og tollere møtte Jesus med ordene til Peter. Gå fra meg, for jeg er en syndig mann. For Jesus talte alvorlig om synden, men likevel så holdt de seg nær til han. For det var noe i det han sa likevel, som gjorde at de holdt seg nær til han. Det er i for seg en side av saken, men det som fariseerne reagerer på, det er dette at Jesus tok imot dem og spiste med dem. En ting er at de løp etter han, men at han tok imot dem, det skaper reaksjon. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. De kunne ikke forstå det. De kjente godt til Guds ord, fariseerne, at den som levde slik tollerne og synderne levde, de sto under Guds dom med sitt liv. Mose hadde sagt, forbannet være den som ikke holder ordene i denne lov og gjør, så han gjør etter dem. Det hadde Jesus aldri talt imot. Nei, han hadde tvert imot talt om at det var ikke bare de som gjorde Mose lov imot i det ytre, som var under den forbannelsen, men også de som gjorde det i sitt hjerte. Også den som sa til sin bror, du dåre, eller den som så på en kvinne med øynene for å begjære henne, var skyldig til helvetes ild. Så Jesus avsvekket ikke Mose ord. Han viste hvor radikale de var. At det gjaldt ikke bare synden i det ytre, men det gjaldt hjertesynden. Men hvordan kan det rime med at Jesus søker samfunn med dem som ikke bare har synden i hjertet, men som til og med lever den ut? Rimer det med hans alvorlige ord om synden? Var det sånn at når det kom til stykket, så tok han det ikke så nøye likevel? Nei. Jesus sier i bergprekenen, dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Noen tenker sånn, hadde Jesus levd i dag, så hadde han vært helt annerledes mot homofile, mot samboere. Han hadde hatt et helt annet syn på både det ene og det andre. Så han ville ikke vært sånn som oss kristne som er så strenge på det. Jeg har hørt det mange ganger. Noen tenker slik. Det har de ikke grunn for å tenke. Hvis du leser det Nye Testamentet. Han som sier altså, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Skulle Jesus da se mindre alvorlig på aktivt seksuell samliv, uten ekteskap, han som taler imot de som lever mot Guds ord? Jesus tok det ikke lett med synden. Han sier det var bedre å rive øyet ut hvis øyet føler at det fall, og så blir frelst, enn å bevare øyet og bli ført til fall og fordømmelse. Bedre å hogge hånda av og gå enarmet inn i Guds rike hvis hånda førte deg til fall og bandt deg til synden. Men da står vi igjen med spørsmålet, hvordan kunne Jesus da søke samfunn med syndere? Men han taler så alvorlig om synden. De kunne ikke vente og finne støtte hos Jesus. Hvis dere har tilgang på Kierkegaards oppbyggelige taler, så skal du lese hans tale om synderinnen. Og han skriver så veldig fint. Han tar opp det, hvorfor oppsøker hun Jesus? Og så i et gjestebud, av alle steder i et gjestebud, sier han. Der folk kommer sammen for å ha det hyggelig. Der hvor et gjestebud hos en fariser, var det ett sted i verden denne synderinnen kunne vente fordømmelse, så var det der. Og så sier han, hun kom ikke for å få aksept. Nå bruker jeg mine ord altså. Hun kom ikke for å få aksept. Hun kom ikke for å slippe unna dommen over sitt liv. For, sier hun, det var ingen som dømte henne så sterkt som hun dømte seg selv, sier Kierkegaard. Hun kom ikke til fariseren Simons hus for å berge sitt liv, men for å bli fri det. For å bli løst ifra det. Hun hatet seg selv, sier Kierkegaard. Foraktet seg selv. Så alle blikkene, vi leste de sangen til Brorson her altså, om de får si, og de får spotte, de får si hva de vil. Det betyr ingenting. Hun må til Jesus. Hun må til Jesus. Ikke for å få aksept, men for å bli frelst. Og så har du dette som passer så godt sammen. Tollerne og synderne søkte ikke Jesus for å få lov til å leve videre slik de nå levde, for å få aksept. De søkte Jesus for å bli frelst. For å få en som kunne ordne opp med det i deres liv som var så aldeles galt. Jesus sier det slik, det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Jeg er kommet for å frelse det som er fortapt. Jesus var kommet for å frelse dem som var under Guds forbannelse. Han tok ikke den forbannelsen bort ved å si at det er ikke så nøye. Han tok forbannelsen bort på den måten at han tok den på seg selv. Han bar den selv. Og så søkte de han, for de forsto det av Jesu ord, at hos han var det frelse for det fortapte. Hos han var det frelse ikke bare for malte synder, men for virkelige synder. Ikke bare for syndere i hjertet, men for syndere i det åpenbare. Det var de som var i en håpløs stilling, som søkte etter Jesus og holdt seg nær til han. Og så møter vi her i denne kvinnen ei som har lært Jesus å kjenne som synderes frelser. En som kan berge henne, og så må hun til han. Og så får de spotte, og så får de ringeakte henne, og så får de tale så hardt til henne som de bare vil, og sende henne alle de blikk de vil. Hun må dit, for hos han er det frelse. Hun kan ikke komme Jesus nær nok. Jeg glemte å ta med sangboka mi, men jeg husker det verset altså. Han synger så fint Brorson der. Altså at jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet er å få. Makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville hjertets dype lengsel stille. Jesus, Jesus, han alene, han er den som kan og vil, hva så andre enn vil mene. Ham, jeg trenger meg hen til. Det er ham, min sjel, du må ene, ene, lite på. Ham jeg også fast vil holde inntil hendene er kolde. Og så dette fine verset altså, som er ødelagt nå. Jesus, takk at du tilsteder. Simon ventet det at Jesus måtte sende henne bort, men så er denne takken, takk Jesus, at du la meg komme. At jeg får komme til deg, sånn som jeg er. Det er hennes store glede. Hun kan ikke komme han nær nok, kan ikke få takka nok. Det er han hun må ha, for han kan frelse henne. Det hjertet som tidligere var så jordisk og verslig, ugudelig. Nå er det bare ett begjær, og Jesus, om jeg kan få være din og ha del med deg. Og her ser du gjenfødelsens kilde. Det er det Jesus sier her sånn. Hvorfor elsker hun meget? Jo, for hun er mye tilgitt. Det her gjenfødelsen og det nye sinnet springer ut, det springer i møte med Jesus, hvor synderen får møte Jesus som synderes frelser. Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Gjenfødelse er ikke et produkt av din og min anger og bot, din og min alvorlige beslutning om forbedring. Nei, av kjødet blir det bare kjød. Det kan bli penere kjød, ytre sett, men det er og blir kjød. En sann gjenfødelse, det springer ut av det at en synder får legge sine sår inntil Jesus sår. Som en grein som blir podet inn på stammen, og så blir det liv, samfunn. Og så strømmer det syndenes forlatelse og liv og frelse fra Jesus og til den troende. Der ditt gamle menneske korsfestet og får sin dødsdom, der finnes også det nye livet. Det var på Golgata, hørte vi. På langfredag, der var frelsesdagen. Og der er også gjenfødelseskilden. Den er akkurat der. Rettferdiggjørelsens kilde og gjenfødelsens kilde er ett og det samme. Det er ikke to forskjellige ting, men det er syndenes forlatelse i Jesu blod. Der er det. Den som tar imot Jesus som sin, og får tilegne seg Jesus som sin, at han er min, hans død er min død, hans rettferdighet er min rettferdighet, hans hellighet er min, hans velbehag hos Gud er mitt, så sier Jesus, bli i meg, så blir jeg i dere. Og så er det jeg får motta hos Jesus. Det blir mitt. Det blir mitt. Jeg får tilegne det som mitt. Og det blir ikke bare mitt sånn med tilregning, men det er også slik at jeg faktisk mottar det. Jeg får tilregne meg Jesus, alt hans. Det skjer i himmelen, det talte vi om i går også. Men jeg får så motta han. Han blir i meg. Og da blir det et nytt liv, for da kommer det noe inn i meg som ikke er av meg, som ikke er min natur, som ikke er forbedring, som ikke er altså en forandring av mitt, men det kommer noe helt nytt til. Jesus selv. Lagt merke til hva det står om åndens frukt i Bibelen. Glede, fred, altså kjærlighet, mildhet, godhet, trofasthet, langmodighet. Er det egenskapet ved deg? Det er i hvert fall ikke det ved meg, av min natur. Men det er det du mottar når du tar imot Jesus. Det ser du også denne kvinnen her, kjærligheten, gleden, freden. Det er noen har møtt hos Jesus, og som har blitt hennes. Vi elsker fordi han elsket oss først, det er kjærligheten. Gleden er mottatt. Ved syndenes forlatelse, freden, den mildhet, trofasthet og langmodighet jeg har møtt hos Jesus overfor mine synder. Det får bli mitt, og så kan jeg møte andre med det jeg selv har mottatt. Med den glede, fred, mildhet, langmodighet, trofasthet som jeg selv har fått. Du kan ikke elske med noen annen kjærlighet som kristen enn den du har mottatt hos Jesus. Du kan ikke være barmhjertig med noen annen barmhjertighet enn den barmhjertighet Jesus har vist deg. Du kan ikke være mild med noen annen mildhet enn den som Jesus har vist mot deg. Det er ikke en verslig, kjødelig mildhet og kjærlighet og barmhjertighet som ikke tar det så nøye. Nei, det er den samme mildhet, barmhjertighet, kjærlighet og godhet som du har fått. Jesus taler om at den som drikker av det vann han vil gi, det vannet blir i han en kilde, sier han, som veller fram. Og David sier det slik, mitt beger flyter over. Han har fått mottatt noe, og så er det det som renner videre. De vannstrømmer han selv får stå i, de renner videre til andre. Det er gjenfødelse og helliggjørelse. Det er et livssamfunn med Jesus som utfolder seg. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og du ser det så tydelig her hos denne kvinnen, som hadde et så verslig liv, som var så langt borte. Og så skjer det noe i møte med Jesus, i behovet for syndenes forlatelse. Der skjer det at hun blir født på ny. Og så er det viktig å understreke det, at når vi taler om dette med gjenfødelse og helliggjørelse, så er det altså ikke, som vi hørte til åpning, det er ikke grunnlaget du skal få komme til Jesus på. Det er ikke noe som har vært til stede i ditt hjerte for at du skal kunne komme til Jesus. Hva var det til stede i denne kvinnens hjerte? Hun hadde ikke annet enn et langt synderegister å vise til. Det var det hun kom med. Hun kom med sin nød og sin fattigdom og sin elendighet. Den kjærligheten hun viste til Jesus, den var der ikke før hun fant ham. Men det var fordi han elsket henne, og fordi hun i han hadde fått se en som døde for henne, en som bar hennes synd, så elsket hun. Fordi hun var mye tilgitt. Og så ser du Simon. Han hadde sitt pene liv. Han hadde sin kunnskap i Guds ord. Han hadde sin fromhet, men ingen kjærlighet til Jesus. Jesus var en på denne tida som det følte både respekt med, og som det følte en viss anerkjennelse med. Og så ville han kanskje rose seg litt i hans glans, men han var litt skeptisk. Det skjønner vi på hele situasjonen. Han ville ikke være for imøtekommende, han ville ha en viss avstand. For det er ikke sikkert at han helt kan godta Jesus. Han har aldri lært Jesus å kjenne som synderes frelser. Og det er ikke noe hjerteforhold. Han innbyr han er positiv til ham. Det er mange sånne, positive til Jesus, positive til Guds ord, positive til de kristne sannheter. Og vi følger dem, men de har aldri blitt syndere som trenger en frelser. Og de kjenner ikke Jesus som stedfortreder. Og derfor er de også fremmed for denne kjærlighet. Han skjønner ingenting av denne kvinnen, for han er det helt usømmelig. Han ser ikke at det her er en synder som henger fast ved sin frelser. Han ser ikke at her er det en som har blitt frelst. Og han forstår henne ikke. Og så er det også slik at hvis du er fremmed for det, hvis du er fremmed for synderens glede over sin frelse, du er fremmed for det vitnesbyrdet, du er fremmed for den sangen om hans blod, om syndenes forlatelse, du er fremmed for fortvilelsen og jeg kaller det ikke selvforakt, men også fortvilelsen over sin egen synd. Du tenker at det må være et eget verste menneske som har et sånt hjerte, for du ser ikke det hos deg. Du er fremmed for denne tale om Jesus alltid, det som han har gjort. Da er du en fariseer. Da er du fremmed for livet i Gud. Når Jesus taler om gjenfødelse, har du lagt merke til hvem han taler det til? Du hører aldri ord om gjenfødelse, aldri ord om ransakelse, om det å prøve seg selv. Det tales aldri til den synder som er i nød og fortviler. Der står det bare to åpne armer som sier «kom». Men til den som stoler på seg selv, til den som har så mye å peke på med hos alle de andre, der kommer Guds ord, og så spør det. Og så sier det, bær da frukt som er omvendelsen verdig. Ransak dere selv, om dere er i troen. Der tales det meget alvorlig. Hvorfor det? Jo, for Jesus vil ha det mennesket ut av selvbedraget. Det mennesket vil han vise og åpenbare at det aldri har kjent ham. Den synder som er i nød, den synder som fortviler over seg selv, og som har fattet tillit til Jesus, der er bare Jesus en åpen favn. Og så snus dette fullstendig på hodet i dag. Og så blir det som altså er Jesu mildhet og godhet mot syndere som trenger til hans frelse, det blir gjort til aksept, og så blir alt ødelagt. Men les Guds ord nøye, så vil du se det, at Jesus aksepterer ikke, og de som søkte han, de søkte han for å bli frelst ifra seg selv. De søkte han for å bli fri sitt eget. De forsto det, at med alt sitt eget så var det under Guds dom og forbannelse. Det de fant hos Jesus, det var han som tok det. Ikke for å pynte på det, ikke for å reparere det, men han som tok det, Og så bar han det på sin egen rygg, og så døde han med det, for at vi skulle bli fri det. Og så var han deres fristed, der de kunne få legge det av, der de kunne få hvile, der de kunne bli frelst ifra sitt eget, og finne sin glede i ham. Og fra dette sprang det ut denne kjærlighet til Jesus, den hengivenhet som du aldri, jeg skal bare slutte med det, jeg skal fortsette litt med det i morgen, men som du egentlig aldri kan forstå, og som den egenrettferdige aldri kan forstå, at ut ifra dette forholdet til Jesus, så springer det en vilje og en lyst til Guds bud, som loven aldri kan skape, som din beslutning aldri kan skape. Og så er det en dom over all egenrettferdighet, for av dette livssamfunnet med Jesus, så springer det et liv. En trang til hellighet, en trang til å følge Jesus, en trang til å gi seg selv for han, som verden må stå uforstående til. Sånn som Simon her. Jeg bruker et lite bilde jeg for elevene for å forklare det. Jeg skal bare la det være, det er ikke så veldig hellig bilde, men det er et hyggelig bilde da. Jeg sier om en gutt som blir bedt av mor å gjøre rent hjemme, og så sier han det, må jeg det? Sånn. Og går med tunge skritt, ikke sånn for å gjøre det. Men så en dag så får han en kjæreste, og så etter en stund så skal hun komme på besøk, og så spør han til mor, hvordan skal jeg gjøre dette her? Han spør om kost og støvsuger og alt, og kan ikke få gjort det bra nok. Hun har ikke spurt han om noen ting. Og han er så ivrig. Og da spør elevene, hvorfor har det skjedd en sånn forandring? Jo, det har skjedd noe med hjertet. Og sånn er akkurat. Sånn er det med det menneske som har fått bruk for Jesus. Da skjer det noe med hjertet. Det blir et hjerteforhold, et personlig forhold. Slik at det menneske av altså egen drift følger Guds bud. Gå på Guds veier. Ikke fordi det har fått en trussel og en pisk. Vi hørte i går, nevnte det. David sier, verg som hest og muldyr. Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem, men de vil ikke komme nær til deg. Nei, sånn er ikke en kristen. En kristen har fått et hjerteforhold til Jesus. Og så lever han med Jesus. Og så må han komme han nær. Så må han søke han i ord og bønnen. Og så må han søke de hellige samfunn. Og så vil han følge han. Fordi det har blitt hans hjertetrang. Det har blitt hans hjertetrang. For han har funnet noe hos Jesus som ingen andre kan gi. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Han jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. Gjenfødelsens kilde, hemmeligheten i en kristens liv, det er forholdet til Jesus. Det er syndenes forlatelse. Er du fremmed for det? Ja, kjære Jesus, takk at du er slik mot syndere. Takk at du tilsteder oss å komme deg nær. Vi som ikke har så mye annet å komme med enn synd og skam og nederlag. Og takk at det er en renselseskilde hos deg som aldri går tom. Takk at dit skal vi få komme og bli fri. For legge det av. For du bar det, Jesus, for å løse oss fra det. Og takk at vi skal få motta hos deg det vi ikke har. Rettferdighet og hellighet, barnekår og arverett for intet. Og så ber vi om det binder oss til deg med kjærlighetens bånd. Vi deg og du i oss. Amen.